Биф Плеер, Азаттык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 20 февраль, кептенин 4-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырат. Бүгүнкү программабыз Түркмөнстандын карбы курулуу саагыр шаасын 30 жаса ченли жокорлондурмак мүмкүнчүлүгүнүн ара алынып маслахатлашылганын айтылат. Балканны саагырлардын арасында онкология кеселдери менен кеселдегендер көпөлүп. Ашгабатта мал, тоо этлери кымбатлады ва эйлек чагырыптыр. Олору соң хабарлардын эле олор менен сиримен жоксун аны урбан таңшедиар. Франция Украинадагы урушуга Европанын коопсуздугун ара алып маслахатлашмак үчүн 2-нче жыйынын кечирерге оңо шүкөптө Парижде кечирилген адаттан нашары жагдай саммитине катнашмадык Европа юртларын ва Канаданы хем чагырат. Дипломатик чечмелерин айтмакларына көрө, тээр саммит 19 февралда Канада, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция ва Бельгия ялы юртларын хем катнашмагына кечирилер. 17 февралда Парижде кечирилген саммитте Европа лидерлери өз юртларынын Украина коопсуздук кепилликлерин бермеге таярдыкларын маалым эттилер. Жөнү бу кыйыл кепилликлердин дарежесинин Вашингтондун катнашмагында болуп билжек төгөрөклөйүн парахатчылык аралашыгына эсаатланжактыгын дөйдөрдүлөр. Ошол убакта синдик эми көп лидер Киевге берилген колдоонун давам эттирилжектигин ныгытады. Европа Бирлешиги юртлары Украина үчүн умумий макаси 6 миллиард евро чемесинде болжок карбы көмөк бокчосун таярлаган. Политика нешери тәді көмек бұқчасының Абасаның арасылық етмегініне Русия білен башланжақ кеплесіктерденің Киевің стратегік позициясыны күйішленірмәгі көніктірленігіні өлдейер. Бұл ұқчада 1,5 миллион артиллерия топының қоға қоры ұлғымларына сенілі көп санлы қарвы өнім болмалы. Бұл Русияның 2022 елін феврал айынна Украина ғаршы башлан кейінгерімлі ұрсынан мәрі Европа Бірлесігінің Киевге иверін Ulu karu kömök bukçası olar. Neşerim ellemeğine göre bu bukça 24. fevrarlı. Avrupa Komisyonu'nun yukarı dereceli vekilleri Kiev'e baranına ayağın edilip bilinir. Politika diplomatik teoriklerden olan iki çeşmeye salgılanıp 6 milyar euro'nun başlangıç muhtarı olup vaktin geçmeye olan onun 10 milyar euro ya da ondan hem köp olup bilecektiğini. Tevayi yurtların ehtiyaçlık korularını giyin işleyin gözden geçirip Ukrayna kayıtlarına Төнлөр ийерип болжоктууну кескитлегенин айтты. Түркмөнстан Иранын пайтагына кечирилген 3-чү Хадар иктисадий форумуна катнашты деп Түркмөн Меттуоти хабар берди. Форум Хадар севитинин юртларынын сөгүдө иктисадият, улуу энергетика, экология, илим ва технология ялы улгомдордо кызматташлыгынын мөхүм урларын ара алып маслахатлашмак үчүн мөхүм мейданча болду деп хабарда айтылган. Кытай 2024-чү жылда Өзбекстанды дасыр юртмагасы менен ийишлеген Kerhanalarının kanını ilkinci gedek Rusya'dan öne geçti. Statistika kulluğunun mağlumatına göre 1. fevralı Özbekistan'ın dışarı yurtmaya koyumları esasında işleyen kerhanaların ve kurumaların sani 15.160 çollü. Bir yurttaki Kıtay kampanyalarının sani düyüplü yokorlanıp 3.467'ye yetti. Bir yıl olarki görközü 2.432 kampanya ile deneştirilenine köpölsün 42 yarım götürdü. Törüm bolonluğunu anladıya. Sol ruvalıkta bir yurttaki Rus kampanyalarının sani 2,5 götürüm ağırlı. Miami'da bir yevrey Palestinalıları mengdedip 2 sani İsrailli siyahatçini okututtu. Pidalar özlerine bir Palestinalı hücum edenler öydüptürler. Hücumçu 27 yaşlı Mordecai Brafman'a karşı 2 adam öldürmek sinansı ayıplaması esasında cinayet iş açıldı. Yerli Ten News portalının haberine göre ecir çekenler kederhanadan çıkarılıptır. Hücum 15. fevralı, heptenin 6. günü vallı. Kadiyet mağlumatına göre Brafman ecir çekenlerin uluğunu yarım avtomatik sapançasından 17 gedek oda çıptır. Ol tutsak edilenden son öz yük uluğunu sürüp bariyarka 2 tane Palestinalini görüp onları öldürmek için oku tutanlığına etti. Polisiye ecir çekenlerin İsrailli siyahatçılar olanlığına etti. Hormatlı dinleyiciler, siz son